Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Cada vez aparecen máis especies exóticas invasoras nos ríos, en coros, lagos ou esteiros da Península Ibérica, polo que cada vez tamén é máis necesario paliar e tomar consciencia do impacto económico e ambiental que este problema está a producir no noso territorio. Con estes objetivos ven de arrancar o proxecto europeo Life Invasaqua, no que participa a Universidade de Santiago de Compostela a través da Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con en Vila García. A idea é a de elaborar un plan contra as especies exóticas invasoras de auga doce. Fernando Cobo é director da Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Con. Moi boas, Fernando, que tal?
Hola, boas tardes, Belén.
Contanos que finalidade ten este proxecto LIFE que se chama así, Invasaqua.
Sí, fundamentalmente é un proxecto de sensibilización, de mellora do coñecemento de cara ao público en xeral e os axentes implicados. Concéntrase fundamentalmente nas especies exóticas invasoras acuáticas na Península Ibérica. Por lo tanto, estamos involucrados institutos de investigación, tanto portugueses como españoles, e ademais tamén están axencias de información como a Axencia EFE, por exemplo, ou a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que son os que teñen nas súas funcións divulgar estes coñecementos científicos sobre as especies invasoras.
E cal é o reto fundamental deste proxecto?
O que queremos é, sobre todo, suministrar ferramentas para alertas temperás eficientes que non temos neste momento no contexto ibérico, se queremos ampliarlo tamén no contexto europeo, e mellorar a capacidade de resposta rápida. Para ilo temos que contar coa colaboración cidadá, é moi importante, a través de plataformas axeitadas, de aplicacións móviles, contar con o que se está a chamar últimamente a ciencia cidadá, é dicir, señais de alarma, a colaboración dos grupos implicados en todos os sectores, tanto como as organizacións non gubernamentais, organismos implicados na xestión, empresas adicadas ou que estén en relación cos ecosistemas acuáticos, da información de todo procedente, todos eles poderemos elaborar unhas listas negras de especies exóticas invasoras e unha lista de alarma, que é un dos objetivos do proxecto.
Ata o momento non existen pois sistemas eficientes ou eficaces de alarma sobre a introdución, a expansión de certas especies exóticas invasoras. Como se detecta entón hoxendía que o problema pois xa o temos aquí ou que están aparecendo novas especies exóticas nas augas doces?
O que pasa é que non hai unha estrategia firme, non hai planificación neste sentido. Alguns investigadores ou algúns naturalistas informan da presencia da aparición de alguna especie, que normalmente cando isto sucede é cando a especie xa está instalada, ou xa ten un número de individuos nas súas poblacións que a fai evidente, non, a súa presenza. Pero é importante cando se asientan. Normalmente asientanse uns poucos exemplares, uns poucos individuos. Estes van medrando paseniñamente ata que chega xa o momento que é moi posible moi difícil o seu control. O que pretendemos é facelo antes ou predecir por determinadas actividades, como por exemplo o comercio de animais de compañía ou actividades de determinadas animais, actividades como a caza ou como a pesca, prever a introdución destas especies e ter un sistema que nos permita atallar rapidamente estes crecimentos de población.
Que pasa, Fernando, se non detectamos a tempo o problema? Que problemas ou que impactos poden causar a proliferación de especies exóticas invasoras, por exemplo, nos ríos?
Vanse producir, pois, normalmente os problemas que veñen acompañados, sobre todo a perda de biodiversidade. É dicir, estas especies o que fan é competir normalmente de xeito favorable con as especies autóctonas, desplazándoas ou reducindo o seu número de efectivos, de xeito que ás veces as poboacións mantéñense por debaixo dos seus niveis de conservación ou de reproducción efectivos e non poden sobrevivir. Outras veces o que fan é introducir patóxenos que afectan afectan directamente, ou ven a outras especies, incluso fora do ecosistema acuático, ou ven patóxenos a especie humana, con o cual temos un problema sanitario importante. En outras ocasións o que fan estas especies é hibridar ou reproducirse con algunha especie autóctona, de xeito que eses híbridos ou ben son infértiles ou ben teñen unha capacidade de supervivencia moi baixa, polo tanto poden chegar á súa desaparición.
A presión das invasións biolóxicas na nosa fauna, unhas especies propias, é un dos principais problemas e incluso unha das principais causas de perigo de extinción das nosas especies. Non sei se podemos poñer algún exemplo de especie propia de auga doce que este especialmente ameazada polas invasoras.
Hai moitos exemplos. Temos exemplos en peixes o número de especies exóticas invasoras é moi abundante. En Galicia, precisamente, temos problemas, sobre todo no Baixo Miño, en determinadas zonas onde foron introducidas especies como o black bass, foron introducidas a carpa, o carpín, que están a competir directamente con nosas especies de peixes, crustáceos como o cangrexo vermello americano, que é un verdadeiro enxeñeiro do ecosistema, que fai ocos ou furados nas beiras dos ríos, desmoronando, cambiando a estrutura física do hábitat. Outras menos evidentes, como por exemplo algún caracol de pequeno tamaño, como o Patamopyrgus antipodarum, que é un caracolinho moi pequeno, pero que pode chegar a varios miles de individuos por metro cuadrado, desplazando o macroventos ou as especies do macroventos. E outras que teñen pois a capacidade, ou polo menos a potencialidade, de introducir parásitos, patóxenos e transmitirlos directamente ou indirectamente ás poblacións nativas. Por exemplo, o mapache.
Recentemente, hai poucos meses, modificouse a Lei Estatal de Patrimonio Natural, pois, curiosamente, para indultar algunhas das especies que vostede acaba de mencionar, que tamén son exóticas invasoras da auga doce, como, por exemplo, a carpa, o caranguexo vermello americano. Este feito non é contraditorio coas, digamos, liñas ou directrices europeas?
Sí, estánse xa a barallar outros aspectos que salen da cuestión meramente biolóxica, por tanto, a barallar cuestións de tipo social, de tipo económico, de presións de determinados colectivos que o que fan é facer valer, digamos, o seu dereito a opinión sobre o tema, pero que se alonxa isto das directrices ou, polo menos, das recomendacións do convenio sobre biodiversidade biolóxica, que é o que por primeira vez define que se trata dunha especie exótica invasora. Tamén hai unha confusión importante sobre o que é unha especie invasora. Non todas as especies exóticas son invasoras. E non hai especies autóctonas que sexan invasoras. Tamén moitas veces que achacase a determinadas especies que teñen unha proliferación importante de xeito natural dentro da súa área de distribución como especies invasoras, que non son tales especies invasoras. Precisamente para clarificar estes conceptos de invasión biolóxica, de especie autóctona, de especie autóctona, tamén nace este Life Invasaqua para dar información a todos os axentes implicados nos medios acuáticos continentales para que diferencien perfectamente estas cuestións.
Fernando, vostede é o director da Estación de Hidrobioloxía do Ancor do Con, que participa como un membro máis neste proxecto Life Invasaqua, pero cal será o papel da Estación de Hidrobioloxía neste proxecto?
Fundamentalmente, contribuir á elaboración de listas vermellas, da lista negra, á organización de workshops ou de grupos de traballo, simposios ou congresos. De feito, ano 2020, temos encargada a organización do Congreso Ibérico de Ictioloxía, e dentro deste Congreso Ibérico de Ictioloxía vanse celebrar unha sesión especial de especies exóticas invasoras acuáticas. Ademais, coordinará determinadas accións con algúns grupos cos que temos asinados preacordos, como por exemplo o Proxecto Ríos. O Proxecto Ríos de Adega en Galicia é un dos firmantes destes preacordos, que ten unha función importante no desenvolvemento e na concienciación do problema en toda en todo ámbito de influencia de Galicia.
A Estación de Hidrobioloxía do Encoro do Conxa está a desenvolver traballos de fin de máster sobre especies exóticas invasoras, enquisas entre docentes e alumnados sobre a problemática, e tamén está a preparar actos de divulgación para a volta de Nadal. O proxecto Invasaqua desenvolverase nos vindeiros 5 anos coa axuda de fondos europeos.